Раскажыце, як будуць праходзіць гэтыя святкаванні?
А 10-й гадзіне распачнецца святая імша, у якой будуць удзельнічаць непасрэдна наш біскуп Уладзіслаў Блін, біскуп Гродзенскі Александр Кашкевіч і біскуп Антоні Дзімянка. А таксама ад грэка-каталіцкай царквы будзе удзельнічаць архімандрыт Сергей Гаек.
10 гадоў гэта момант, калі можна нейкія вынікі ўжо падводзіць.
Праца за ўсе гэтыя гады, яна ў людзей на відоку. Хачу падкрэсліць, што наша праца не магла быць такой плённай без актыўнага супрацоўніцтва з тымі, хто нам дапамагаў. Карытас, Лінц, Аўстрыя, яны былі першымі, хто нас падтрымаў на Беларусі. Карытас Кёльн, Германія, Карытас Прага, Чэхія, Рэнавабіс, каталіцкі рух дабрачынны Бэтэль і іншыя нашыя сябры. Бо міласэрнасць – гэта справа агульная. Таму мы не адны, і 2 кастрычніка сабяруцца ўсе людзі, якія разам з Карытас працавалі.
Спадар Віталь, скажыце, калі ласка, а ці ёсць дабрачыннікі ўжо нашы?
Тут мусіць яшчэ вельмі трэба будзе нам папрацаваць над гэтым. То касаецца парафіяльных Карытас. Напрыклад, яшчэ 5 гадоў іх у віцебскай дыяцэзіі не было. А зараз ёсць, напрыклад, у Глыбокім, у Лынтупах, у Міорах, у Віцебску. Мы пачалі рабіць семінары, размаўляць з настаяцелямі, і справа пайшла ўперад. Напрыклад, пачатку працы Карытас, то гэта быў толькі адзін праект гуманітарныя грузы, якія мы размяркоўвалі па віцебскай дыяцэзіі. На той момант самы актуальны. Але з цягам часу пачалі сацыяльную дапамогу па ўсёй Беларусі. Гэта і летнік для дзяцей інвалідаў, і дзіцячы адпачынак для дзяцей бедных, і мабільная дапамога на даму, дапамога інвалідам, бяздомным, і таксама праводзім семінары духоўнасць і навука супраць СПІДу, дні хрысціянскай культуры, бо трэба памятаць, што не толькі людзям патрэбна матэрыяльная дапамога, але і патрэбна дапамога духоўная. І Карытас не можа дзяліцца, бо Карытас – гэта адно цэлае з каталіцкім касцёлам, адзіны касцёл на Беларусі і на свеце. Мы маем досыць вялікі офіс у Віцебску, дзе мы рэалізуем нашы праекты, напрыклад, хлебапекарня, ёсць у нас памяшканне, ёсць майстэрня для інвалідаў. А ўвогуле гэты праект называецца клуб «Бэтэль», дзе інваліды могуць прыйсці да нас тут, сабрацца разам, маюць трудатэрапію у нас, бо вырабляюць падарункі, якія потым прадаюць і маюць якісь грошы з гэтага. Таксама камп'ютарныя курсы маем. Плануецца, што будзе паліграфічная майстэрня, дзе інваліды таксама будуць працаваць. У нас працуе праект «Мабільная дапамога». Гэты праект уключае забеспячэнне пажылых людзей па месцы жыхарства, прадуктамі харчавання, дапамогу санітарнага характару, псіхалагічную падтрымку. Напрыклад, штомесяц пажылыя людзі збіраюцца таксама ў памяшканні Карытас, дзе дзеляцца паміж сабою сваімі радасцямі і праблемамі. Гэта і Орша, гэта Віцебск, гэта глыбокая. Карытас аказвае дапамогу дзяржаўным інстытуцыям, дзіцячыя дамы чы дамы прыстарэлых. Мэта гэтага свята – шчыра падзякаваць усім людзям за ахвяры на рахунак Карытас. І няхай іх дабрадзейства стане запарукай Божай міласэрнасці для ўсіх і іх сем'яў. Падзякаваць усім, хто неабыякавы да патрэбаў іншых людзей, да супрацоўніцтва з нашым таварыствам. Бо міласэрнасць – гэта не толькі ахвяраванне, але і вялікая радасць. Гэта шлях да Бога, на якім мы найбольш поўна і дасканала можам выявіць і рэалізаваць усё тое лепшае, чым ён нас надзяліў.
Жадаем вам ад душы добрага свята і каб пашыралася міласэрнасць і ў вашай дыяцэзіі, і ва ўсёй нашай краіне.
Вялікі дзякуй.